Вы слухаете Радіо Свобода, праз чвэрць гадзіны перадача без гальштукаў. А зараз эксперты Свабоды абмяркуюць, якія наступствы можа мець збіццё над Украінай малазыйскага авіяляйнера. Ці можа гэтая трагедыя выклікаць узмацненне заходніх санкцый і наўпросты ўдзел сілаў НАТО ў канфлікце на ўсходзе Украіны. Гэтае пытанне абмяркоўваюць польскі палітолог Жанна Дынер, аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч і украінскі журналіст Віталь Портнікаў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Я хочу пригадать, что на этом тыдне Злученные Штаты уже ввели шерох новых санкций. Одночасно я развяз, ну, по меньшей мере, декларовал махчимость уведения больше строгих санкций. На ваш погляд, вот сможет трагедия с малазийским авиалайнером подштурхнуть Захад и Евразвяз, принамсе, да, так званых санкций третьего узровня, якие уже скированы не на там особных персонажей, на вот не на особные предприемства, а уже на целые секторы российской экономики. Ганна, вот как вы лечите?
Ну, с санкциями, так сказать, будет проблема, потому что, с одной стороны, мы наблюдали эти санкции, так сказать, не знаю, там, третьей волны уже, которые ввели США два дня тому назад. Но и Евросоюз имел очень серьезную проблему с тем, чтобы подключиться к этим санкциям. Но если это решение будет приниматься, то оно не будет очень быстрым, потому что, но все равно мы уже, как бы, тоже испытывая опыт, например, Ирака, где казалось, что там химическое оружие было, потом казалось, что его не было, что просто уже Евросоюз не такой быстрый, чтобы решать такие вопросы. Это раз, два, что еще есть страны, которые всегда будут адвокатами России. И они, наверное, если тоже не будут просто за Россию, что они должны вводить санкции, просто тогда они будут говорить, что давайте подождем до расследования этих международных наблюдателей международной комиссии, чтобы мы приняли хороший ответ и мы приняли хорошие санкции, а не потом окажется, например, например, что это совсем кто-то другой стрелял, а просто мы ударили в Россию. Тогда мы это, наверное, должны брать во внимание, но мне кажется, что тоже настроение в Евросоюзе очень сильно поменялось, потому что мы можем посмотреть не только на Нидерланды, где просто теперь сегодня такой очень травматический день, но тоже на другие страны, например, в Великой Британии. Все эти таблоиды, они, может, не самые, так сказать, лучшего качества газеты, но они влиятельные. Все говорят, что это просто были ракеты Путина, да, и мне кажется, что настроение и отношение к России, наверное, поменяются, но я боюсь, что это не будет очень быстрый процесс. Но если он не будет быстрым, тогда это тоже время будет играть в пользу России.
Теж не дуже вірю в те, що можна швидко змінити тут ситуацію із санкціями, тому що ви самі кажете про процедуру, про те, як будуть ухвалюватися рішення. Але я вважаю, що є ще одна досить важлива обставина, про яку ми маємо пам'ятати. Це реакція самого світового капіталу на те, що відбувається. Тому що європейський бізнес, принаймні його певна частина, він міг до дня, коли було збито Боїнг, сподіватися на те, що ситуацію вдасться повернутися в цивілізоване річище. І що можна буде зробити все, щоб Російська Федерація припинила свою агресію проти України, щоб знову, принаймні, наступив холодний мир, щоб ніхто не заважав бізнес. От тепер, я думаю, що у багатьох європейських бізнесменів буде чітке розуміння, що рано чи пізно їхній бізнес в Російській Федерації може знищитись. Внаслідок санкцій, внаслідок дій самого російського режиму, внаслідок ще якихось обставин. Росія стає неймовірно непередбачуваною. Раз. Дії Сполучених Штатів також стають непередбачуваними. Два. Тому що Сполучені Штати повідомили, що вони більше не будуть попереджувати про те, які санкції вони збираються запроваджувати. А таким чином ваша фірма може в будь-який момент опинитися під загрозою штрафів і санкції, маю на увазі, закордонна фірма, тільки тому, що вона пов'язана з якоюсь російською фірмою чи чиновником, а ви навіть про це не знаєте, що він може опинитися під санкціями, і краще розірвати ці стосунки. І Європейський Союз може виявитися непередбаченим три, тому що ніхто не знає, з якою швидкістю, в якому обсязі будуть запроваджуватися санкції. Ми навіть зараз не знаємо, якими будуть рішення щодо втілення в життя останніх постанов Європейської Ради, яка доручила запровадження нових санкцій, вироблення нових списків європейським інституціям. Таким чином, сама зона бізнесу в Російської Федерації стає критичною. І це найважливіший момент.
Спочатку, все ж таки, я думаю, європейці дочекаються висновок тої міжнародної комісії, яка планується створити і вже створається. Зрозуміла вірогодність нових санкцій, ні я думаю, покуль яких, вона виростає. Але, справді, я б хотів звернути увагу на те, про що частково казав господар Портніков, те, що відносини до Росії погоршаються. І погоршаться, і з цього факту можна зробити дуже шмат висновок. Справді, почнеться отток капіталу з Росії. Справді, ускориться процес пошуку альтернативних криниць газу і нафти. Європейці почнуть це робити. Я думаю, що Махчем все ж таки вирішиться відмовно для Росії питання про будівництво Повднього потоку. Я думаю, що справді на тлі погоршення відносин Росії з Заходом поліпшиться почнеться зближення Росії з Китаєм. То бок, мені подається, що цей самоліт запустить некі процеси довготермінові у світі вокол Росії і не тільки вокол Росії, які справді можуть дуже моцно впливати на всю картину міжнародних дочинень, ну, у нашому регіоні найперше.
Які наступи буде мати збиття малайзійського пасажирського самоліта? Удельники обмеркования – польский политолог Ганна Дынер, оглядальник нашего радио Валер Карбалевич и украинский журналист Виталий Портников, ведущий Юрий Дракохруст.
Ну і наприкінці про, так би мовити, воєнне силове вимірення можливих наступстваў гэтай трагедії. З вуснаў українських офіційних особов уже прогучав заклік до Паўночна-Атлантычнага альянсу, до НАТО, так би мовити, наўпрост умешацца у гэты канфлікт. Размова йде і про поставки зброї, воєнных абсталявання Україні, і про магчымы наземную операцію, удзел войскаў НАТО у барацьбе з сепаратыстамі. На ваш погляд, наколькі імаверна, што так і будуць развівацца падзеі, і, скажам так, наколькі імаверна, што яны вось у гадавіну першай сусветнай вайны могуць прывесці да наступнай. Віталь.
Вы тут задали найважливіше питання нашого сьогоднішнього, як на мене, діалогу, як на мене. Тому що от у відповіді на нього є момент, який дозволить зрозуміти, наскільки істотно змінилася ситуація навколо української кризи після цієї катастрофи. Я поясню, чому. Після того, як почалася кримська авантюра, і взагалі ескалація ситуації навколо України, я мав точну інформацію, коли Росія готова до широкомасштабної інтервенції в нашу країну і своїх російських джерел. І ця інформація, вона виглядала таким чином. Широкомасштабна війна почнеться того самого дня, як перший солдат країни-члена НАТО вступить на українську землю. В тій чи іншій якості. Росії потрібно продемонструвати, що вона воює саме з НАТО, а не з Україною, що вона захищає українців від НАТО, а навіть не від їх власного уряду. І як тільки українське керівництво буде просити війська НАТО захистити його від російської агресії, а НАТО на це погодиться в тому чи іншому форматі, ось тут Російська Федерація і почне повномасштабну війну на території України, яка буде її війною з НАТО. Це був план. Так от тепер виникає питання після катастрофи літака, наскільки Росія готова зараз скористатися своїм планом. Я думаю, що такі можливості вже зменшилися. Що зараз небагато хто зрозуміє навіть з пропагандистської точки зору, чому Росія, скажімо, воює з миротворчими силами, під егідою НАДА, які прийшли, щоб не було більше таких катастроф. це дійсно те, що може істотно змінити ситуацію. Але я не знаю, наскільки зараз сторони і Північно-Атлантичний Союз, і сама Україна, і Росія готові до такого розвитку подій.
Ганна, і який ваш прогноз? Чи може початися навпростовий уділ сили НАТО у гэтым конфлікті? І, так би мовіць, як він може розвиватися? Ось Віталь казав про некі плани Москви. Магчыма, яны сапраўды такія, але ведаеце, вось вывучэнне таго 100-гадовай даўніны канфлікту паказвае, што, так бы мовіць, усе чалавечыя планы стояць адзін аднаго. Тады, вот, як паказвае, так бы мовіць, гістарычныя архівы, вайна адбылася таму, не таму, што хтосьці быў такі вось злодзей, якіх казаў сябе, я хачу вайны. А якраз наадварот, вайны ніхто не хацеў, усе, кажучы блатной мовай, так бы мовіць, кідалі панты, усе хацелі паказаць, якія яны крутыя, і ў пэўны момант вайна пачалася. Пяты артыкул статута НАТО ніхто не адмяняў, і ў гэтым сэнсе напад на, скажам, войскі НАТО, дзе б яны не знаходзіліся, можа быць інтэрпрэтаваны менавіта такім чынам.
НАТО, як НАТО, там не пойдёт на, чтобы просто воевать против сепаратистов. Одну шансу, которую просто я вижу, это есть если будет фактически операция против террористов, и тогда можно будет тоже заграть на внутри России, когда просто была борьба против террористов, что да, это сбитие этого самолета сделали террористы, и мы должны помочь Украине просто бороться с теми людьми, которые они уже не являются более сепаратистами, только террористами. Никто, мне кажется, что в НАТО не рискнет, чтобы пойти напрямую, потому что ну, все знают, что это может начать войну с Россией. Я согласна, что просто Россия, наверное, употребит такое, так сказать, с ее точки зрения счастье, что если там будет действовать НАТО. Со статьей пятой все знают, что не так просто, это раз, два, то, но Украина это не страна НАТО, и все боятся вмешиваться, потому чтобы не разжать этого огня еще поболее. Но и тогда, чтобы вообще не шло речи на тему того, что мы должны употребить эту статью пятую или мы не должны ее употреблять и так далее.
Тут как бы два питания. Ну вот вы зараз потлумачили на конт прямого удела войска, силы, солдат НАТО, да? Але вось на конт, скажем, поставок узброенняў, а не там сухих пайков, справа у тым, что, ну, все ж разумеют, что, скажем, ты ж Буки, ты ж ПЗРК, сепаратисты на усходе Украины, все разумеют, откуда яны их атрымалі. Ці не можа, скажем, заходняя краіны паставіць Украіне, ну, скажем, цяжкое ўзбраенне?
Мне кажется, что это тоже будет проблема. Если мы, например, посмотрим на дискуссию, которая теперь внутри Германии, средства, которые вообще как бы не кажутся нападающими, уже переслание их украинской армии казалось, что да, это поддержка просто одной стороны в этой, так скажем, войне просто. Но я вам сказала, что один выход есть в этой ситуации, если просто все согласятся, что это будет фактически что просто сепаратисты это уже не сепаратисты, а террористы. И тогда, например, можно поставить, не знаю, оружие, можно просто уделить помощь. Но я тоже боюсь, что тоже в этом плане стороны НАТО, они не будут торопиться, чтобы просто помочь очень быстро Украине.
Якія наступствы будзе мець збіццё малайзійскага пасажырскага самалёта? Удзельнікі абмеркавання: польскі палітолог Ганна Дымер, аглядальнік нашага радыё Валерка Балевіч і украінскі журналіст Віталь Портнікаў, вядучы Юры Дракахоўскі.